Milí přátelé, posloucháte další knihovničku, u níž vás vítá Hana Svanovská. Se mnou je tu dnes milý host, šéfredaktor Proglasu Pavel Mikšů. Zdravím tě, Pavle.
Tebe také, Hani, i všechny, kteří nás poslouchají.
Půjdu k jádru věci hned. V nakladatelství Paulínky nám před několika týdny, nebo spíše dny, vyšel nový překlad zásadní knihy holandského kněze, teologa a autora zhruba 40 dalších knih Henryho Nouwena. Má název Návrat ztraceného syna a jedná se v ní, ale nejen, o slavné podobenství z 15. kapitoly Lukášova evangelia. Než se ovšem dostaneme k samotnému textu Henryho Nouwena, poprosím tě, Pavle, jako vystudovaného teologa o to, abys život a dílo tohoto holandského duchovního nějak zhrnul. Nouwenovi už by dnes bylo 680 let, pokud jsem to dobře spočítala, ale kořeny jeho spirituálních reflexí jsou hodně propojeny s jeho životním příběhem, s osobní zkušeností.
Počítáš opravdu dobře, jeho život je ohraničen lety 1932 a 1996, tedy relativně krátký život, 64 let. Autor byl velmi uznávaným teologem, který se zabýval také přesahy do psychologie, do pastorační práce a byl také velmi činný, což zmiňuje i v této knize, na poli smíření a sociální spravedlnosti, zvláště v Jižní a Střední Americe. Ač Holanďan velkou část života strávil na univerzitách ve Spojených státech, a to na těch nejprestižnějších, včetně Yalu a Harvardu. A té docentury na Harvardu se na konci života, nebo ne na konci, ale v té závěrečné fázi života vzdál a stal se duchovním pastýřem jedné z komunit Archy, ale o tom za chvilku ještě možná bude řeč.
Text, který máme před sebou, nevychází pouze z podobenství Lukášova evangelia. To bylo mnohokrát hojně a samozřejmě v různých kvalitách interpretováno jinými autory, ale základem pro Nouwenovy úvahy se stalo pozdní setkání, které proběhlo až po jeho padesátce, setkání s Rembrandtovým obrazem Návrat ztraceného syna. A to výtvarné umělecké vnímání evangelního příběhu přidal Nouwenovým úvahám ještě jinou kvalitu. Já sama jsem vnímala, že ho to vedlo k posunu ve vlastním životním příběhu a že ho to donutilo čisto podobenství z různých úhlů pohledu. A mimo jiného nakonec přivedlo k užší spolupráci s komunitou Archa, Jeana Vaniera.
Je to tak? Henry Nouwen zmiňuje tento příběh v knize na samém počátku a rozvíjí, jak se vše stalo. On ač Holanďan a Rembrandta či Van Gogha dobře znal, tak ku podivu mu jaksi unikal ten slavný obraz, kde je znázorněn právě výjev ze závěru toho podobenství o návratu ztraceného syna. A když se s ním setkal v plakátové podobě, tak byl osloven natolik, že se rozhodl, že by velmi rád ten originál viděl. A protože je umístěn v Petrohradské ermitáži, tak se mu tam podařilo opravdu relativně zakrátko vycestovat a tam zase díky nějakému kontaktu na přítele, nějakého jiného přítele, se mu dostalo možnosti dvě odpoledne strávit před tímto obrazem. A po zbytek života už ho kontemplace tohoto podobenství a tohoto uměleckého díla neopustila a dílem toho jeho hlubokého pohledu je tato kniha, kterou dnes představujeme. Ale nebylo to jen setkání s uměleckým dílem, bylo to pro něho začátek nebo další etapa jeho duchovní cesty k niternějšímu prožívání sebe sama, svého vztahu s nebeským Otcem a také potom uskutečňování vlastního otcovství vůči lidem, kteří žili s ním.
V jedné z ústředních pasáží celého textu Nouwen říká, Rembrandtův příběh je příběh lidstva i příběh samého Boha. Prolíná se tu čas a věčnost, blížící se smrt, malíře Rembrandta, a blížící se smrt se dotýká věčného života. Objímají se hřích a odpuštění a sjednocuje se lidské a božské. Sám celek knihy je rozdělen na pasáže mladší syn, starší syn a otec. Jakoby se tak trochu jednalo o tři vývojové fáze křesťana, respektive o tři podoby křesťanství, které se nacházejí v každém z nás.
Ano, přesně tak. Autor sám postupně rozlišuje sám v sobě tyto tři etapy. Nejprve se situuje do pozice toho ztraceného syna, který se vrací, což je možná takový nejrozšířenější způsob, jak se při kontaktu s tímto textem situujeme my sami. Až posléze po nějakém rozhovoru s nějakým svým blízkým člověkem zjišťuje, že je v něm velká porce toho druhého syna, který je starší a úplně se neraduje z návratu svého bratra. A po této fázi objevování a přiznávání si některých postojů a zažitých způsobů jednání s lidmi, tak vlastně dochází do té fáze zralosti. To znamená, jak začít žít po té, co jsem prošel a rozpoznal v sobě oba dva ty syny, tak jak uskutečňovat opravdové otcovství, mateřství, protože je to podoba otce, je to muž v tom podobenství i na tom obraze, ale je to otec, který miluje srdce matky.
Rembrandtův obraz nám tady poskytuje vlastně všechny tři polohy lidské existence, dvojí synovství i otcovství. Mě zaujala jedna věc, to je možná něco, co si sebou můžeme vzít do stále ještě probíhající doby postní. Jde o neobyčejně zralý spirituální postoj, v tom smyslu, že dokáže integrovat radost a zármutek, což v našem postmoderním světě se jakoby vylučuje. On tam doslova říká, Ježíš, Boží syn, je mužem bolesti a zármutku, ale zároveň mužem dokonalé radosti. Myslím, že to je důležité, protože i my křesťané máme někdy sklony podléhat buď různým infantilním rozjásaným polohám, nebo naopak utrpení zádumčivě intelektualizovat, nebo vytvářet různé apokalyptické vize. Nouvenův náhled je v této poloze něčím zdravě realistickým. Takhle já jsem to cítila.
Také mi to přijde. Jeho osobní životopisec uvádí, že Nouven sám se do značné míry a po velkou část života pral se svým vnitřním nastavením, se svým nitrem. Autor to konec konců zmiňuje v jedné nebo dvou krátkých pasážích v této knize a i v té pozdní fázi svého života trpěl klinickými depresemi. Přesto to byl člověk, který opravdu zažíval o to silněji onu hlubokou, takovou tu ponornou radost, z které potom vyvírají ty životní postoje. A když se podíváte na internetu, na jeho fotografie, tak vidíte, že to je člověk, který je proměněný. Opravdu z jeho nitra sála to, že má hodně odžito a že ta radost jde z velké hloubky.
Pro mě je úžasné denně prožívat radikální rozdíl mezi cynismem a radostí. Cynikové hledají tmu, kdekoliv se ocitnou. Vždycky poukazují na hrozící nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou. Starostlivost a péči o druhé romantikou, odpuštění sentimentalitou. Pohrdají nadšením, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickými lidmi. Mají však za to, že oni vidí skutečnost takovou, jaká je, a nedají se zmást únikovými emocemi. Ale tím, že znevažují Boží radost, jejich potemnělost jen rozmnožuje temnoty. Lidé, kteří poznali Boží radost, temnotu nepopírají, ale rozhodnou se, že v ní nehodlají žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, lze důvěřovat více než temnotám a že pouhá troška světla dokáže prozářit a rozptýlit velkou tmu. Ukazují jeden druhému záblesky světla, které tu i tam objevují a připomínají si navzájem, že tím odhalují skrytou, ale skutečnou přítomnost Boha ve světě. Zjišťují, že na světě jsou i lidé, kteří si vzájemně uzdravují rány. Odpouštějí si, čím si ublížili, jsou schopni sdílet vlastnictví a žít ducha společenství. Vzájemně se radují ze svého obdarování a žijí v neustálém očekávání toho, až se naplno zjeví Boží sláva. Mnohokrát za den mohu volit mezi cynismem a radostí. Všechny mé myšlenky, slova, která vyslovím, i mé činy mohou být buď cynické, nebo plné radosti. Stále více si uvědomuji tyto křižovatky a přitom zjišťuji, že každé rozhodnutí se pro radost plodí další radost a nabízí mi další důvod, proč učinit ze života jednu velkou slavnost v otcově domě.
Nouvenův text vrcholí rozborem zralého životního otcovství. My, katoličtí křesťané, máme duchovní otcovství pořád ještě hodně spojeno s kněžstvím. Mně se ovšem zdá, že Nouven už ve své době, ten text je napsán v roce 1992, hodně apeloval na otcovství každého z nás, každého křesťana, které je zralým postojem bezpodmínečné milosrdné lásky. Myslím, že v současném církevním kontextu zaznívá tento apel hodně aktuálně. Možná právě toto je účinná obrana před zboštěním určitých osob v církvi, i hierarchicky, která nakonec vede k onomu typu klerikalismu, proti němuž tolik brojí papež František. Taky si tam četl něco podobného?
Bezesporu. Konec konců to evangelium je určeno pro každého. Ježíš ho vypráví v kontextu zpochybňování jeho působení mezi těmi, kteří ho nejvíc potřebovali, tedy mezi celníky a hříšníky, a vypráví ho farizeům, kteří do jisté míry se považovali za spravedlivější než ti, se kterými zrovna hovořil. Ale je určen tento text pro každého křesťana, pro každého, kdo se s Ježíšem setkal. Takže povolání k duchovnímu otcovství nebo mateřství je, řekl bych, všeobecné, protože je to jakási fáze zralého lidství, ke které máme dorůst, jinými slovy, říká apoštol Pavel, dorůst do plné míry Kristovi.
Návrat ztraceného syna vychází v novém přepracovaném českém vydání a taky v novém překladu Kateřiny Lachmanové. Ten je potřeba určitě na závěr pochválit, protože ten text, ten překlad plyne sám a čtenáře vtáhne od první stránky.
Jednoznačně. Nouwen je výborný spisovatel, je autorem téměř 40 knih a je na něm vidět, že je vypsaný a že umí dobře formulovat i poměrně komplikované věci do věd, které opravdu plynou. A to, že je to již jeho 10. kniha a našlo si k němu cestu 8 nakladatelství, svědčí o tom, že opravdu dokáže oslovit nejednoho editora, ale také nejednoho čtenáře. Ten překlad je výtečný, dílo jako takové se čte opravdu skvěle a já i chválím to provedení. Je to kniha, která je útlá, dobře zpracovaná i graficky, má velká písmena, takže když se člověk chce zanořit po večerech a trošku ten text prorozímat, tak ho z toho nerozbolí oči.
Pavle, děkuji za sdílení této skvělé, výjimečné knihy a těším se na setkání v knihovničce příště.
Já také, brzy naslyšenou.
Henry Nouwen, Návrat ztraceného syna. Z anglického originálu přeložila Kateřina Lachmanová, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze roku 2019.